Eksodo, Kabanatang 23. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama, ni magbibigay patutuuman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Ni huwag mo ring kikilingan ang dukha sa kanyang usap. Kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaalit o ang kanyang asno na nakawala, ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno nang napupot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo nang alisan ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan pati ng may-ari niyaon. Huwag mong sisirain ang kahatulan ng iyong dukha sa kanyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patututuhanan ang masama. At huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. At ang tagaibang lupa ay huwag mong pipigatiin sapagkat talastas ninyo ang puso ng tagaibang lupa. Yamang kayo'y naging mga tagaibang lupa sa lupain ng Ehipto. 6 na taong hasikan mo ang iyong lupa at aanihin mo ang bunga niyon. Dadapwak sa 7th taon ay iyong iiwan at babayaan upang kumain ang duka sa iyong bayan at ang kanilang iwan ay kakanin ng hayop sa bukid. Gayun din ang iyong gagawin sa iyong ubasan at sa iyong olibuhan. 6 na araw na iyong gagawin ang iyong gawain at sa 7th araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga at ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang tagaibang lupa ay makapagpahinga. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan. At huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng iniutos ko sa iyo sa takdang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat niyon ka umalis sa Ehipto, at walang lalapit sa harap ko na walang dala. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid, at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid. Makaitlo sa bawat taon ng lahat na iyong mga lalaki ay harap sa Panginoong Diyos. Huwag mong iahandog ang dugo ng hain sa akin na kasabay ng tinapay na may libadura. O iiwan mo man ang taba ng aking pista sa buong magdamag hanggang sa kinaumagahan. Ang mga pinakauna na mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Dadapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig, ay gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita. Ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amorheo at sa Heteo at sa Periseo at sa Kananeo at sa Heveo at sa Hebuseo at aking lilipulin. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos o maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Walang babaeng makukunan o magiging baugman sa iyong lupain. Ang bilang ng iyong mga araw ay aking lulubusin. Aking susuguin ang sindak sa unhan mo at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paruroonan at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway. At aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalayas sa Heveo, sa Kananeo at sa Heteo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa isang taon. Baka ang lupa'y maging ilang at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. At aking itatatag ang iyong hangganan na mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Filistiya at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates. Sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay at iyo silang palalayasin sa harap mo. Huwag kang makipagtipan sa kanila ni sa kanilang mga Diyos. Sila'y hindi tatahan sa iyong lupain. Baka papagkasalahin kanila laban sa akin. Sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo.